Manatsy ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao izao atoandro izao. Ny tsy fananantsika politika amin'ny tsinjolavitra amin'ny lafiny toekarena no isan'ny mampitangana ny fitompiana ketiny hoy andriamatoa Irakotson Mpanjara. Hamadika ny toekarena ny ambanivohitra ny amin'ny lafiny tsara ny fampiroboroboana ny famokarana ara-biôlôjia eto amintsika fa efatra eratany mpanonana vokatra ara-biôlôjia mantsy isika anketiny. Ny fampizaratra kefa ny sekolim-pirenena manofana mpandraharahan'ny fonjy eto Madagasikara na ny anapa asiany sekolim-pirenena frantsay manofana ho mpandraharahan'ny fonjy atotosa tany antetezambaro Tomasina ny atrikasa momba izany. Ny any ivelany andalana ny fahazahoan'ny tafika rosiana ny tanàna any Mariupol any Ukraine, toerana stratejika ny atsimon'ny Donbas faritra takian'ny Moscou eo ambany fahefany nanomboka amin'ny taona 2018. Briona Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Miditra amin'ny antsoina hoe atelona masina manomboka androany ny fiangonana santarina amin'ny lamesa arivan'ny alakamisy masina zany ary mifarana ny alahady mipaka ho avy izao. Ny atelona masina izay evon'ny taona liturjia ny eglizy katolika. Ny alakamisy masina izay namoronan'i Jesosy Kristy ny eokaristia namifanasan'ny tompo. Fomba anehoany sy anolorany vatana ny tenany ho antsika sy ny rany ho famelana amin'ny fahotana mariky ny fanekena vaovao. Tamin'io ihany koa ny fanasatongotra an'ireo apôstôly izay manoany sy mampianatra ny fomba ifanompony ny olombelona ary nanomezan'i Jesosy ny didy vaovao dia ny didy mpitiavana. Tsy adino ihany koa ny fihekeponon'i Kristy tao Getsemane tsy hanao ny sitrapony fa ny andray nanilaka azy. Mitohy amin'ny fiambenana masina izay fiaraha-mivavaka sy miaritory amin'i Jesosy ao Getsemane ny fotoana aorian'ny lamesa. Dinihana amin'ny zoma masina kosa ny fomba nijalian'i Kristy asiny nahafatesany. Fotoana anaovana amin'ny fanajana manokana ny azo fijaliana izay nahazahoantsika fanavotana. Fahanginana sy vavaka no manamarika ny andro tontolon'ny zoma masina. Fibanjinana an'i Kristy izay miala sasatra avy nandesy sy nomenim-boninahitra voasandratra niala tamin'ny tany ny sabotsy masina. Ao am-pasana i Kristy miandry ny anangananan'Andriamanitra azy amin'ny herin'ny fanahiny. Ankalazaina ny alin'ny sabotsy masina i Kristy tafatsanga kovelona nandesy ny fahafatesana. Ny tontolon'ny toekarenina isan'ny atomy mampitangana amin'ny fitompianana ankehitriny ny tsy fananana mitondra fanjakana politika amin'ny tsinjolavitra. Atsy ny fototra tamin'ny fampitomboana amin'ny vokatry ny famokarana mantsy ny mpitondra fanionona fotsiny tamin'ny famahana ny olana vonjimaika no ny fisin'ny olana nateraky ny COVID-19 teto Madagasikara ka nanolorana vatsinjo ho an'ny vahoaka sahirana hoy ny mpandraharaha iray. Ny fanafarana vary nanaovana vatsinjo no natao fa tsy nampitombo ny velaratany no volena vary teto amintsika. Atsy nisy ihany koa ny fananganana orinasa namokatra ireo vokatra ilay mponina andavanandro. Manampy fanazava ana momba izay ny mpandraharaha Dany Rakotson.
Fitinjavatra io tsy hoe akory Madagasikara rery ihany fa hatrany ivelany. Ny fisian'ny valana aretina voalohany indrindra tsy naparaka intsony ny resaka ravitaillement, dia faharoa manarakarak'izay noho ny fisian'ny ady any avaratra izay mahatonga psikôzy moa izany zavatra izany, satria be dia be ny azo atao hoe firenena mamokatra no tsy mahazo anafarana entana intsony. Dia izay zavatra izay mahatonga ny fitinjavatra io miakatra dia miakatra. Tsy fananandrareo an'ilay politika na zavatra iadivana amin'ny fanenana nyireo azo atao hoe produit de première nécessité izay afara amin'ny Madagasikara. Ny 80% mahery ny PPN dia afarana. Zany zavatra zany raha vao nandray fitondram-panjakana izy tamin'ny 8/18 dia efa tokony fantany zany situation zany, ary efa tokony nametrahana ny politika hoe inona ny tokony hanenana an'izany mba tsy hisy fiatraikany loatra any amin'ny vahoaka raha ohatra tsy andaniana fahatany ny devise tokony hananantsika. Mbola tsisy krizy tamin'izany 2018 zany, dikan'izay tokony efa hipetrapetraka amin'ny politika fanatsarana n'ilay fiainam-bahoaka, dia miainga indrindraindrindra amin'ny resaka hoe tsy hiateherana amin'ny anivelany ny resaka produit de première nécessité, ireo vokatra hifotony zany resaka vary, siramamy, menaka.
tsy voafehy io fisonitry ny vidim-piainana io raha tsy misy mivaholana matipaika eto amin'ny fitondram-panjakana araka ny fanazavanandriamatoa Dany Rakotson an-trany.
Nafinaritra andrareo foana ny nanao an'ity varitsinjo ity fa raha nanafarana ny varitsinjo sy ny vary rehetrarehetra hatramin'izay raha ohatra ka tena nametraka politika izy fotsiny resaka politika amin'ny vary nanana enim-bolana anaky eninitsika afaka miakatra ny vary ary nahazona atao tsara nananantsika zany atao hoe taufizansana resaka vary zany miakatra miakatra tsy voatazona ala izy any dia lasa miteny izy hoe fehzitsika eo anatin'ny telo volana io zavatra io ngy tompoko tsy hoe ao anatin'ny telo volana dia ho tapitra telo volana ny zavatra mety hipoaka amin'izay fotoanaizay a raha menaka ray alina ny vidintsika mety ho lasa roa alina na telo alina ny litatra satria tsy mirespecte antsony le resaka offre sur demande le izy tokony mitady vahaolana tsy resaka foana hoe iza no andeha concurrencena an'le monopole inona no hananganana orinasa faran'izay aingana inona ny environnement ekonomika tokony apetraka mba hahafahana manangana an'izay infrastructure zay tokony hatsangana aingana ny olona namanko eto amintsika le resaka kolokolo favoritisme marché anay sy ny tarina io a voafehan'izay le fitondram-panjakana dia tsisy olona matokontsony ndao hanangana orinasa mba hifehzantsika n'le tena resaka PBN.
Izay ny fanazavanandriamatoa Dany Rakotson fa firenena fahefatra mpanondrana vokatra ara-biôlôjia betsaka indrindra eran-tany i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ahondrana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena avokoa mantsy ny 80% ny vokatra vokarina. Mahatratra $10,000 amin'izao fotoana izao ny vola miodina amin'izay fanondranana izay. Orinasa sy mpandraharaha miisa 570 no misehatra amin'izany ankehitriny ka mivondrona anaty sendika iray antsoina hoe Simabio. Ireo volo fanondrana mahazatra izay voasokajy fa mahafeny ny fepetra maha-biôlôjia azy no tena alefan'izy ireo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Efa misy koa ny fanondranana makamba biôlôjika miainga eto Madagasikara. Tsy maharaka ny tinady mitolotra omenindreo mpandraharaha malagasy hoe ny filohan'ny sindikandreo malagasy misehatra amin'ny famokarana ara-biôlôjia na ny Simabio herinaina Ramboatiana.
Tsena moa zany a na de teo a ny aretina zay natrehatsika de azo atao hoe miakatra foana filana ny ivelany ary a tena tsy maharaka tena hoe mola misy opportunité ngeda be ny agriculture biologique raha resaka tsena ivelany tena mampalaza atsika moa zao ny resaka vanille de avy eo de ny jirofo a ny episa moa zany amin'izao zany tsika fa anisan'ny firenena voalohany azokama antsika rery ary eran-tany manondrana crevette bio any ivelany manana zany hoe crevette bio zany de tsika koa mamokatra zesika manaraka ny fenitra biôlôjika anisan'ny paikady moa zany de mazava ho azy fiara-miasa amin'ny fanjakana mba hahafahana hoe manahaingana ny tony fametrahana ny tony territoira vocation l'agriculture biologique tony satria tony zany lasa toerana vaovao afaka amokarana vokatra raha biôlôjika ahoana no afahatsika koa mampiroborobo an'izy ito eto tsena anatiny satria araka nyfantatsika moa amin'izao a misy an'ny toedrara zay enantsika amin'izao efa mandinika moa zany ny mpandrara sy ny fanjakana afahana hoe miassure ny sécurité alimentaire zay azo atao hoe ara-pahasalamana hitatsika koa moa amin'izao hoe efa melafo de melafo amin'izao ny resaka intrant chimique zezibaza fanafody afaratsika avy any ivelany de tsika zany zao mpandiniana hoe ahoana na piroborobona reny le hoe adgasy toeram-baovao afatsika mamokatra de atr'izay zany a mba na ny tsena ivelany na ny tsena anatiny a de afaka iroborobo tanteraka ny fambolena ara-biôlôjika.
Amin'izay tontolo ny famokaran'izay an-trany dia efa nambinyireo tanora mivondrona ao amin'ny fikambanana filamatra sy iombonana na ny fisoy ao amin'ny kominina Mahintsy distrika Nambotratrimo ato amin'ny faritra Analamanga ny anitatratrany ny tetikasa ny any orinany. Tanora folomianada na vita fiofanana nanangana tetikasa momba ny fiompiana sy mifambolena no nahazotoana tamin'ny tambazota sendikan'ny olona ambanivohitra sy ny mpiara-miombonantoka aminy. Taoriany tany Manjakandriana dia ireto tanora ao Mahintsy reto indray no nisitraka ny fampitaovana avy amin'ny tambazota soa tamin'ity taona ity mba hahafahan'izy ireo mampandeha sy mampiroborobo ny tetikasa ilofosany. Lalam-piariana miisa 5 tetikasan'ireo tanora ireo notoanana dia ny fiompiana omby vavy be ronono, ny fampiterahana kisoa, ny famokarana gana kely, ny famokarana kofakana nofo ary ny famokarana masomboly arkover. Etaeta ampandrosiny fiarian'ny tena sy ny manodidina hoy ireo tanora nisitraka fampitaovana no nanosika azy ireo nanangana mitetikasa.
Resaka akoho no nataoko nangotrehako an'io gana kely io de nety aloha le izy de hoe zany de ampitombotomboko kely de nisy an'ity toany ity moa zany de zay no nantiny safidianako ty zany de ataoko votsoloza mba ampitomboko anleetrina ny efa nataoko tao an-trano. Ny antony safidianako an'le filera ao amin'ny vavy be ronono zany a
de mbola malalaka ny tsena de mbola toko le izy satria efa fahazarana ny mikarakara omby de nazahoana traikefa tamin'ny alina formation koa le fiompiana omby vavyberon'omby de zay no naharisika safidy an'le filiera.
Naparisika nanao an'le fiompiana poulet de chair zany a voalohany indrindra aloha ety amin'ny faritra misy anay zany miroborobo be izy io de efa misy ihany koa nitraika efa azo amin'ny zavatra efa hitanao eny amin'ny manodidina ohatra ny ahoana ny fikarakarana azy a de efa no manarakaraka an'izay ao amin'le fiariana mihitsy zany a vetivety le izy de miodina vola de amin'ny anao afaka mampitombony eo ampelantananao satria afaka roa volana sy tapany ianao de efa mahazo tombony amin'le izy. Mahavelona tsara le fiompiana poulet de chair raha ohatra ianao zany tena mifantoka tsara amin'le izy a de ajaina tsara koa indrindrindrindra ny fikarakarana azy a de azo lazaina mihitsy hoe mahavelona le fiompiana poulet de chair raha ny zavatra iainana sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao.
Zava-dehibe ho an'ny tanora ao amin'ny kominina Horamatora ny fisoa Veronika, sekretera jeneraly ny kominina Mahintsy, ny fahazahoan'ireo tanora tantsoroka tamin'ny tambazotra soa sy ny fahandarana safanainga mpiara-miombona antoka aminy.
Ny eto amin'ny kommune Mahintsy ihany dia tena zava-dehibe tokoa izao fanolorana fitaovana hoeto miainga izao satria voalohany indrindra aloha dia tonga dia manetsika ny fahavononan'ireo tanora izany, faharoa dia ampandroso ny kommune tokoa satria avy amina fokontany maro samihafa eto amin'ny fokontany raika amby telopolo mandrafitra ny kommune ireo solotena na azo an'ity fanohanana ity ka de ny fahavononana avy amin'zareo sisa no antenaina atomombana tsara izao fampandrosoana izao.
Amin'izay tontolo eny ambany vohitra izay hatrany dia nahavita dingana tamin'ny fanampiana ny tatsaha hanatsara amin'ny famokarana sy hahatonga azy ireo aleotena amin'ny sehatra asa taony ny sedara ivitoeram-piofanana momba ny fampandrosoana asiany fahavitatena eny amin'ny tontolo ambany vohitra eto amin'ny faritra Analamanga. Efa miroso amin'ny rafitra iara-mitantana manomboka any amin'ny kommune hatrany amin'ny fokontany ankehitriny ny sedara hoy Andriamatoa Edira Somaharo mpandrindra eto amin'ny faritra Analamanga. Ny fitoerana telo no misy ato Analamanga azo tsapahitanana ny vokatra azo tao anatiny botona sy tapa ny fanazavana.
Tanjona amin'izay dia ny mba hisin'ny fandraisana andraikitra bebe koa sy le fivelarana amina olona tantsaha na mpianatra na olontsotra vonona ny fanakalevitra ry fampizara ny fampandrosoana sy ny firosoana mankany amin'ny fizakatena. Raha ny vokatra azo tsapahitanana zao de eo anivon'ny sedara zao raha iteny aminao hoe efa ny dimapolo sy roanjato zao zay nanaraka fiofanana ary na ny fanakalevitra fotsiny tantsaha zany tikiresahana ary mampiatra zay ny tena zava-dehibe mampiatra n'le fambolena maharitra moa zany fombilazana azy na ny agroekôlôjia.
Isany ivitoerana nanofana tantsaha maro tato amin'ny faritra Analamanga indrindra ny tao amin'ny kominina Talatamaty sy ny Teto Ivato ny sedara ezaka maintso izy ireo vo avy nanofana tantsaha valopolo mahery tamin'ity volana avrily ity ny fiaraha-miasa tamin'ny mpiara-mombona antoka samihafa hoy Andriamatoa Andrianjafy Abe mpandrindra ny sedara ezaka maintso no nafahana na totosa izany.
Totosandroany telo amin'ny folo ny volana aprily taona roa amby roapolo sy roa arivo ny atrasam-pampiofanana zay isorana any FMFP zay namatsy volany fampiofanana sorana ihany koa zareo avy amin'ny kabine zava zay angadina nanasivina hitanana fampiresahana tamin'ny FMFP zany hoe ry zareo zany no mpiara-mombonantoka ny sedara tao anatin'izay rehetrarehetra zay de sorana ihany koa ny bentananany kommune Talatamaty zay niarany ombonantoka tamin'ny alalan'ny kommune niaraka tamin'ny sedara ko nanomen'ireo tantsaha nanampisan'ireo mpisitraka tao anatin'ny sedara ezaka maitso ka nafany nanatotosan'izany fampiofanana izany.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mitohy hatrany ny fampizarana traikefa eo amin'ny sekolim-pirenena manofana mpandrarahan'ny fonja na ny anapa asiany sekolim-pirenena frantsay manofana mpandrarahan'ny fonja. Totosa tany amin'ny Enapa antedezambaro ny atrikasa momba izany ony talia general ny sekolom-pirenena Enapa ny fantoka tamin'ny fanavozana ny taranja fampiofanana sy ny fanarahana ny vaninandro misy ankehitriny ny atrikasa nanome to anarabola tamin'izao atrikasa izao moa ny fandaranasa misana fanampiana fitsarana eto Madagasikara na ny Pajma milaza ny mahazava-dehibe sy ny andrasana tamin'ny atrikasa ary ny talia general ny sekolom-pirenena Enapa Randia Tsalama Désiré.
Ny antony dia tsotra ihany hoe ny performance sy ny efficacité au niveau ny fandrarana ny fonja dia miankina be dia be amin'ny ataoko hoe efficacité sy ny performance na ny modernisation ihany koa ny fampiofanana any amin'ny sekoly. Ka anisan'ny tanjona apetraky ny sekoly zany izay fanatsarana sy fampanarana ny vaninandro ny lafi ny fampiofanana zay. Ny tombony aloha de voalohany hoe misy ny fifampizarana tsakefa sy ny fahaizamanao erahantsika mafantatra fa zany Enapa Frantsa zany a efa lasa lavitra zany raha ataoko hoe amin'ny lafi ny fampiofanana ary efa nenzareo zany ny fampiofanana nge efa miompana indrindra amin'ny resaka numerika saingy tsika moa mbola miezaka miandalana misotra makany tsikelikely a fa ny tombony a de zay hoe nahafanana maritra ary tena nahafana ny jery ireo kompetansy na ireo taranja zay tena mifanaraka amin'ny asa miandriny zany atao hoe agent pénitentiaire zany rehefa iny ampirinasa izy.
Nampiana ny asanjola tao amin'ny boribory tany fahatelo ao Antananarivo renivohitra ny nametrahana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro amin'ireo elakelan-trano sy ny lalambe tao amin'ny fokontany miisa efatra amin'ny telopolo. Mbola itony ny fametrahana jiro amin'ny faritra maro hatramin'ny faran'ity taona ity. Ankoatr'izay dia nanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny voamera amin'ny fandriampahalemana isam-pokontany sy ny mpitandro filaminana efa nahitana fahombiazana izany satria efa maro ireo mpanao ratsy no voasa amitra manampy fanazavana momizay ny delege amin'ny boribory tany fahatelo Andriamatoa Ramiandrosoa Rabaritsimba Lalay.
Amin'izao fotoana izao zany a dia misy ny asa ijerena an'ireo faritra tena maizina zany ety anivon'ny boribory tany amin'ny alina. Misy a ny fond FDL efa an'ny solomavam-bahoaka ny nanao azy a depute any a efa indroame taona no nametraka lampadaire solaire tety anivon'ny boribory tany efa nisy tany amin'ny telonjato isan-tany. Ary amin'izao fotoana izao zany dia iroso a amin'ny atao hoe toerana dimy amby roapolo isambolana mandrapatonga ny farany taona ahitana an'ireo toerana tena maizina efa miroso a rehefa ao anatiny fametahana azy amin'ny herinandro tia ny eto a Ampandrana Andrefana. Iroso koa zany a eo amin'ny fokontaniny Andravoahangy Atsinanana iny amin'iny pave apitany mahavoky iny ao anaty tanàna ao zany izay hita fa mahafampana ihany. Ito tsy hijanona io mandrapatonga ny farany taona ny jiro telonjato mahery zany a fokontany efatra amby telopolo eto amin'ny boribory tany fahatelo a toerana nasinany iny zany dia rehefa mazava moa ny andro zany dia miataka zay olona mety manao ratsy na manao toetra tsy mendrika. Mitsapa ihany koa nefa ny fitandremana an'ireny fananany ireny satria misy mini manimby izy ireny a misy mini manongotra jiro eny amin'ny potoarany misy mitifitra flesy fa misy olona tsy tia an'le mazava.
Izay ny tao andrenivohitra fa ny tombo roa arivo sy iray alina kosa ny isan'ireo tokantrano isitraka ny vatsinakonana any amin'ny distrika ny Taolanaro lasa kominina dimy ambin'ny folo no ahazo zany raha toka dimy ihany zany teo aloha natomboka tamin'ny mpomba ofisialy tany amin'ny kominina Manantenina moa ny fizarana izany araka ny vaovao ampitain'ny tefimbola Alain Radiolafa any Taolanaro.
Mahatratra telopolo sy roanjato sy arivo nisan'ireo misitraka izany ao Manantenina ary arakaraky ny isan'ny zaza mianatra ao amin'ny tokantrano iray mitosika azon'izy ireo. Napetraka indrindra manko ny atetika azy mba hanampiana ny tokantrano amin'ny fampianaran-janaka sy fanatsarana ny fahavitenan'ireo mponina. Ireo kommunina sahirana eto anivon'ny distrika ny Taolaniaro dimy ambin'ny folo no tsongain'io araka ny fanazavana nentin'ny talea iray isam-paritry ny fidy izay mandrindra ny tetika asa vantsinakonana Andriamatoa Nadege Victor Fanomezantsoa.
Fasinakona moa zany araka ny fanatsimbola avy any amin'ny banky iraisam-pirenena azy a dia nametraka misy kommunina maromaro a izay ataontsika eo anatin'ny tsy fampihan'ny tatam-pianaran-jaza ny an-tsekoly. Tany am-boalohany a dia misy sivana amin'ny alalan'ny ataontsika hoe ireo antotanisa sy fampahalalana maro samihafa izay eo am-pelantanana dia nisy ny fidinana ifotony izay nataon'ny fidy a hitilina an'ireo mpisitraka ao anatin'ireo kommunina reo tany fasairana ny tokatrano. Tokatrano izay mananjanaka mianatra na koa mananjanaka latsaky ny dimy taona, sahirana ara-pivelomana izay ataontsika hoe jerena ny fananana, ny tany izay ananana na azoana andreo lisin'ireo tokatranoireo isitraka an'izao.
Ankoatra ny fizarana ny tosika isaky ny volana tahaka izao, dia misy ireo teknisiana anabe amin'ny fampidiram-bola, ny fahadiovana, ny fahasalamana izay manampy ny fianakaviana amin'ny fiainany andavanandro. Izay aloha ny vaovao azo ampitaina dia fimbolalain agadio lafa fortofin ho an'ny agadio Don Bosco.
Mbola hijanona any amin'iny faritra nosy ny any sika aray ny subvention na ny vola fanampiana avy amin'ny fanjakana ireo mpampianatra FRAM tokony hisitraka izany any amin'iny faritra nosy ny mialoha amin'ny fety mipaka ho avy izao. Azo izany vola fanampiana izany 200 volana ireo mpampianatra FRAM eny anivon'ny EPP, 9 volana ho an'ireo eny amin'ny lise ary 8 volana kosa ho an'ireo mampianatra eny amin'ny CEG. Nandefa ny vaovao tefim-bola alay an-trany.
Efa eo ampiakarana sy ny fandaminana ny fiantoa andam-panampiana na ny subvention an'ireo mpampianatra ahinyny ray aman-dreny na ny FRAM ty amin'ny fitadiovam-paritry ny fanabeazam-pirenena ankehitriny. Izany ireo atompona andraikitra ny atafavoakany izany subvention azon'ireto mpampianatra FRAM izany milohan'ny fankalazana ny fetin'ny paka ho avy izao. Araka ny fandaminana dia fiantoam-panampiana samihafa no azony ireto ampampianatra FRAM ireto, tsy maintsy azo avokoa ireo vary mangatsika rehetra izay mbola tsy voaefa zany. Araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Kristofa Renosy eo anivon'ny fitaliovam-paritry ny fanabeazam-pirenena eto amin'ny faritra nosy.
Io subvention an'ny FRAM io masiny subvention azy zay moa sy karama io fafanampiana. Misy le mpampianatra ty fihevitsy hoe atarabe ny karamanay, sy karama io fa fanampiana. Ka rehefa malalaky ny fanjakana dia manome raha teritery dia mahazo nyizany. Fa tamin'izao aloha tena nanao ezaky be loha ny fanjakana mino fa tena ho afapolo ny metra FRAM satria na dia sy karama zay zany izy dia nasiaro nyezaka ataonaireo le amafinasa zay atrehnaire koa zany ny mpitondra fanjakana dia nanao n'izay farahery hoe mba hampiala n'izay arere zany hoe di trosa elabe sy mety nyvoaa zay. Ka efa any amin'ny contrôly gn'ampiasany ny projet de décision mino sy manateno fa ny sasany fifamitsy amin'ny trésory amin'ny terinandro.
Izay ny vaovao azo ampitaina tefim-bolalay radio lafa ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miantso fampitsarana ny pôbasy sy ny ady any Ukraine mandritra ny fetim-paka ireo tompona andraikitra ara-pivavahana any Eropa. Samy nandefasany filohan'ny voamera episkopaly ny eveka any Eropa asiany fimonoana ny eglizy eropeana taratasy fangatahana momba izany ny filoha rosiana sy ukrainiana tamin'ny alatsinainy lasa teo. Angatahan'izy ireo mba hitsara ny ady ao anatin'ny herinandro manomboka ny alahady mipaka 7 avrily amin'ny sasakalina hatramin'ny alahady 4 avrily amin'ny sasakalina akalazany finoana ortodoksa izay fety mipaka izay. Votoato mifangatahana ny mba hahafahany lohampiony kristiana any Rosia sy Ukraine makalaza ny fety mipaka anaty filaminana. Kion-dalana lehibe eo amin'ny ady any Ukraine ny fahazahoan'ny rosiana ny fitantanana ny any Mariupol noho izy voasokajy ho toerana stratejika any atsimon'ny Donbas izay faritra takimo Moscou eo ambany fahefany no nyfisin'ireo mpitaky fizakatena mpomba fitondrana rosiana nanomboka ny taona 1948 no misy any Mariupol. Efa mivonina amin'ny fandraisana io faritra io Rosia ary nilaza fa efa anarivony ireo miaramila ukrainiana ny lavolefona tamin'ity herinandro ity filazana izay lava ny manam-pahefana ukrainiana tanteraka. Nahafatesana olona maherin'ny 300 isa ny rotsakorana narahana tondra-drano sy fiotsahan-tany tany Durban atsy Afrika Atsimo tamin'ity herinandro ity. Ampolo mafy ireo mbola tsy hita nijery fotony fahavoazana tao amin'ny faritra Mali ny filoha Cyril Ramaphosa ary nilaza fa tena goavana ny fahavoazana. Atranga izay tsy mbola nienam-ponina tao anatin'ny 40 taona mahery zao. Maro ireo fotodrafitra sarava sy nahitana fahasimbana tamin'izao loza ny tranga izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ratolakandro mandrapitafa tompoklasy sy tompoko vavy.